ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วต่อไปขอบรรดาท่านทั้งหลายรวบรวมกำลังใจของท่านตั้งใจสดับการศึกษาในบารมีสิบเพราะว่าบารมีสิบนี่มีความสำคัญมากถ้าหากว่าท่านหลายเจริญพระกรรมฐานมาสักกี่แสนปีแล้วก็ตามถ้าหากว่าบารมีสิบของท่านไม่ครบถ้วนคำว่าพระอริยเจ้าย่อมไม่มีกับท่านในที่นี้ก็โปรดเข้าใจคำว่าบารมีเสียก่อนคำว่าบารมีนี่หมายถึงกำลังใจที่มีหมายความว่าท่านหลายต้องมีกำลังใจทรงความดีทั้งสิบประการไว้ในใจครบถ้วนทุกอย่างไม่บกพร่องคำว่าทรงความดีนี่ไม่ได้หมายความว่าจำได้ต้องทำได้ให้จิตทรงอารมณ์เป็นปกติขอทบทวนอีกนิดหนึ่งบารมีสิบประการก็คือ1ทานบารมีได้แก่การให้ทาน2ศีลบารมีการทรงศีลให้บริสุทธิ์3เนกขัมมะบารมีคือการถือบวช4ปัญญาบารมีคือทรงปัญญารู้เท่าทันตามสภาวะตามความเป็นจริงคืออริยสัจ5วิริยะบารมีมีความเพียรไม่ท้อถอย6ขันติบารมีมีความอดทน7สัจจะบารมีมีความจริงใจ8อธิษฐานบารมีคือการตั้งใจ9เมตตาบารมีคือมีจิตเมตตาปราณีมีความรักในคนสัตว์ปกติและ10อุเบกขาบารมีได้แก่การวางเฉยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดจบก็คืออุเบกขาบารมี อุเบกขาบารมีในที่นี้ได้แก่สังขารุเปกขาญาณสำหรับทานบารมีได้พูดกับบรรดาท่านทั้งหลายมาแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายคงเข้าใจพอได้โปรดทราบนะคำพูดทุกอย่างที่ผมพูดไปทุกคำผมถือว่าพวกท่านมีความเข้าใจพอและก็ทำได้ด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำไม่ได้เราก็อยู่ในเขตของพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเพราะในเขตของพุทธศาสนานี่ต้องการคนดีไม่ใช่ต้องการคนเลว คำว่าดีในเขตของพุทธศาสนาก็คือต้องทรงบารมีสิบครบถ้วนสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงศีลบารมีคำว่าศีลแปลว่าปกติถ้าเราเป็นฆราวาสถ้าหากว่าเป็นฆราวาสปกติของปุถุชนก็ดีหมายถึงผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ผู้เท่าถึงไตรสรณคมกัญญาณชนหมายถึงว่าผู้ทรงฌานอริยชนสองขั้นหมายถึงพระโสดากับสกิทาคาอย่างนี้ต้องมีศีลห้าเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดากับสกิทาคามีต้องทรงศีลห้าเป็นปกติจึงจะชื่อว่าพระโสดากับสกิทาคามีสำหรับอารมณ์จิตถ้าเข้าถึงพระอนาคามีตอนที่เข้าถึงพระอนาคามีนี่จะมีศีลแปดเป็นปกติเพราะว่าพระอนาคามีเป็นผู้ตัดกามฉันทะกับปฏิฆะอารมณ์แห่งกามารมณ์ย่อมไม่มีในพระอริยเจ้าระยะนี้หรือพระอนาคามีสำหรับพระอรหันต์ก็ไม่ต้องพูดกันสำหรับภิกษุสามเณรก็เหมือนกัน ภิกษุสามเณรมีศีลคงที่แต่มีจิตดีขึ้นคือทรงศีลบริสุทธิ์เป็นอันว่าศีลแปลว่าปกติหมายความว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ถ้าไม่ต้องการการขาดทุนหมายถึงว่าเราเกิดมาเป็นคนแล้วถ้าตายจากคนกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกหรือว่าไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดเป็นคนแต่มีสภาวะเท่าเดิมอย่างนี้ถือว่าเราขาดทุนฉะนั้นปกติของคนจะต้องปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์ถ้าจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกก็ต้องเกิดเป็นคนที่ดีกว่านี้คำว่าดีกว่านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีโภคะมากไปกว่านี้แต่เนื้อแท้จริงๆถ้าปฏิบัติในศีลบริสุทธิ์จะต้องมีโภคสมบัติดีกว่านี้มีรูปร่างหน้าตาสวยกว่านี้แล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าทั้งหมดคือ 1. มีอายุยืนยาวตลอดอายุไขไม่ป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ไม่ตายก่อนอายุไขมีทรัพย์สินสมบูรณ์บริบูรณ์ทรัพย์สินทุกอย่างจะไม่มีอันตรายจากไฟไหม้จากน้ำท่วมจากลมพัดจากโจรผู้ร้ายคนในปกครองจะอยู่ด้วยดีไม่มีใครดื้อด้านอยู่ในโอวาททุกอย่างวาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาหอมหวนเป็นที่ปรารถนาในการรับฟังของคนดีทั่วไปอย่าลืมนะผมพูดว่าของคนดีทั่วไปสำหรับคนเลวไม่เราไม่ต้องคำนึงถึงคนเลวนี่เราจะพูดดีขนาดไหนมันก็เลวขนาดนั้นอย่าไปสนใจแล้วก็จะต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีกว่านี้นี่หมายถึงว่าถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์นี่มาว่ากันถึงศีลบารมีความจริงมีศีลบารมีข้อเดียวก็รู้สึกว่าจะปนิพันธ์ได้ถ้าเราฉลาดเหมือนกับที่ผมพูดมาแล้วในทานบารมีคือถ้าเรามีทานบารมีเคร่งครัดเราก็ปนิพันธ์ได้จะลืมว่าขึ้นชื่อว่าบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราจะสร้างให้มันครบถ้วนจริงๆก็ต้องอาศัยบารมี9อย่างเข้ารวมตัวกันแต่ว่าเรื่องนี้ผมพูดไว้แล้วในบารมี10แต่นี่เรามาพูดกันทั้งด้านปฏิบัติด้านปฏิบัตินี่จำจะต้องพูดกันละเอียดสักหน่อยเพราะว่าถือว่าการสอนกรรมฐานชุดนี้เป็นกรรมฐานชุดสุดท้ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการสอนบารมี10ก็หมายถึงว่าสอนให้ท่านเป็นพระอริยเจ้ากันนั่นเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้ตัวผมดีว่าผมคงไม่มีเวลาที่จะนั่งพูดให้ท่านฟังอีกนานนักเพราะเวลานี้ร่างกายมันกรอบเต็มทนแล้วภารกิจก็มากขันห้าก็เสื่อมโทรมหนักอายุไขมันก็ใกล้จะหมดฉะนั้นการสอนบารมี10ขอให้ท่านหลายเพื่อทราบว่าผมสอนทีกระเป๋านั้นทั้งนี้หมายความว่าผมจะตายหรือไม่ตายก็ตามถือว่าเป็นการทิ้งไพ่ใบสุดท้ายในการปฏิบัติของท่านทั้งหลายในการดำเนินบารมี10โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อศีลเราก็จะต้องเทียบกันเป็น2ระยะเหมือนกันว่าบารมีต้นนุปบารมีและปรมัตถบารมี ก่อนที่เราจะนึกถึงศีลว่าทำไมจึงจะต้องปฏิบัติในศีลกันด้วยนี่การเจริญบารมีเนี่ยเขาคิดกันอย่างนี้นะว่าทำไมเราจึงจะต้องมีศีลคนอื่นที่เขาบกพร่องในศีลเขาร่ำรวยเยอะถมไปในคนที่เขาบกพร่องในศีลเขาเป็นคนมีอำนาจวาสนาบารมีมียศศักดิ์ใหญ่ก็ถมไปคนที่เขาบกพร่องในศีลเขามีอำนาจวาสนามากอาจจะปกครองคนทั้งประเทศก็ถมไปแต่ว่าเราเป็นคนมีศีลกลับมีอะไรไม่ดีเท่าเขาถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ขอประทานอภัยโปรดตั้งใจเตรียมตัวว่าท่านต้องการนรกขุมไหนเตรียมตัวไว้ว่าตายคราวนี้เราไปนรกได้แน่เพราะการปฏิบัติในบารมี10เราไม่ได้ปรารภโลกธรรมคือไม่ต้องการยศไม่ต้องการความร่ำรวยไม่ต้องการมีอำนาจวาสนาบารมีในทางโลกีวิสัยเราปฏิบัติในศีลต้องการความบริสุทธิ์ของใจนี่คำว่าศีลก็ย่อมรู้กันอยู่แล้วแล้วก็มานั่งดูที่ว่าคนเราทำไมจึงต้องมีศีลศีลเป็นคุณหรือว่าศีลเป็นโทษต้องใช้ปัญญาพิจารณากันหน่อยหรือว่าต้องใช้ปัญญานำหน้าสัญญาคำว่าสัญญาคือความจำปัญญาคือความคิดต้องใช้ปัญญานำหน้าสัญญาสัญญาในความจริงมันนำอยู่แล้วแต่แล้วว่าสัญญาจะทรงความดีไว้ได้ก็ต้องอาศัยมีปัญญาเป็นตัวนำแล้วก็มานั่งใคร่ครวญเรื่องศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5หรือว่าศีล8สำหรับศีล10ศีล227ผมจะไม่พูดถึงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระก็ดีเนรก็ดีถ้าเนรทรงศีล10ไม่ครบพระศีลทรงศีล227ไม่ครบเขาไม่เรียกพระเขาไม่เรียกเนรเขาเรียกเถรเถรในที่นี้เป็นสระเอทอถุงนอหนูสะกดถ้าแปลว่าหัวขโมยคือขโมยอาเพศของพระเข้ามาใช้ขโมยอาเพศของเลนเข้ามาใช้เป็นอันว่าทุกท่านที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ท่านประเภทนี้เขาเรียกว่ามนุสสเปโตหรือว่ามนุสสติรชาโนหมายความร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์ดิเรกชันตายจากความเป็นคนก็เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรเป็นสัตว์ดิเรกชันเป็นสุรกายเป็นสัตว์ดิเรกชันฉะนั้นพระเนนต้องคงศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วผมจะไม่ปรารภถึงจะวัดศีลสำหรับคฤหัสถ์และพระเนนก็ต้องดูด้วยนะว่าท่านทั้งหลายที่บวชอยู่นี่มีศีล5บริสุทธิ์หรือเปล่าที่ผมพบมานะมัน 90% ในบรรดาพระเนนที่พบประกาศตนว่าเป็นคนมีศีล227แต่ว่าเนื้อแท้จริงๆศีล5ไม่ครบถ้าศีล5ไม่ครบมันจะมีศีล227ได้ยังไงก็ถ้าใครไปไหว้คนประเภทนี้ก็ถือว่าไหว้สัตว์นรกแล้วไหว้เปรตไหว้อสุรกายไหว้สัตว์นิรชานั่นเองเพราะท่านผู้นี้ตายจากความเป็นคนไม่มีโอกาสจะได้เกิดเป็นคนไปตั้งต้นมาจากนรกใหม่ ตอนนี้ก็มาพูดกันไปปรึกษากันแล้วหารือกันว่าศีลมีความสำคัญยังไงมาพูดกันถึงศีล5และศีล8เสียก่อนต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าจะไปนั่งภาวนาว่าศีลังศีลังศีลังอย่างนี้มันเรื่องของนกแก้วนกขุนทองนกแก้วนกขุนทองก็พูดตามเขาพูดแต่ว่าไม่ใช่ภาษาของเขาเขาไม่รู้เรื่องเขาบอกให้เรียกพ่อจ๋าแม่จ๋านกแก้วนกขุนทองก็พ่อจ๋าแม่จ๋าขอข้าวกินหน่อยที่แกก็พูดขอข้าวกินทั้งวันทั้งที่แกไม่หิวเพราะว่าเขาสอนอย่างนั้นนักปฏิบัติและนักบวชในพุทธศาสนาก็ไม่กันถ้าไปนั่งจำแต่ชื่อของศีลหรือนั่งภาวนาแต่ชื่อของศีลมันอาจจะมีผลเป็นฌานสมาบัติได้เหมือนกันแต่ได้ว่าถ้าศีลบกพร่องฌานสมาบัติมันก็ไม่มีสมาธิเล็กน้อยมันก็ไม่เกิดนี่ก่อนที่เราจะมาทรงศีลกันเราก็ต้องรู้จักศีลซะก่อนสำหรับภิกษุสามเณรถ้าหากว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ท่านบอกว่าทุกคนจะปราศจากวิปฏิสารคือความเดือดร้อนพระเณรที่มีความยุ่งยุ่งขาดการเคารพนับถือของบรรดาปวงชนทั้งหลายก็เพราะว่าเป็นพระเป็นเนนที่ขาดศีลนั่นเองชั้นเลวที่สุดคนพระเนนที่มีศีลบริสุทธิ์เขาถือว่าเป็นพระเป็นเนนที่เลวที่สุดไม่ใช่เป็นพระเป็นเนนที่ดีที่สุดท่านที่มีศีลบริสุทธิ์จงคิดว่านี่เรายังเลวมากเกินไปเพราะว่าความดีของเราทรงไว้ได้แค่กามาวจรสวรรค์เท่านั้นนี่ศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีมันก็เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าถ้าดีไปกว่านั้นจิตทรงศีลบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปนั่งภาวนาวสีหลังศีลทุกสิกขาบททรงอารมณ์จิตบริสุทธิ์จิตรักษาไว้ได้บริสุทธิ์โดยไม่ละเมิดศีลโดยเจตนาในจิตคำหนึ่งนึกอยู่เสมอว่าเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์ยิ่งกว่าชีวิตจิตคิดถึงศีลเป็นปกติอย่างนี้จัดเป็นฌานในศีลานุสติกรรมฐานอย่างนี้เป็นพรหมได้แต่ว่าสำหรับศีลบารมีในที่นี้ไม่ต้องการใช้กามาวจรสวรรค์และก็ไม่ได้หมายให้ต้องการพรหมโลกที่ศึกษาศีลบารมีต้องการเป็นพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์ฉะนั้นก่อนที่เราจะมานั่งพิจารณาปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ก็ต้องดูผลของศีลว่าถ้าเราปฏิบัติศีลบริสุทธิ์มันมีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าเราปฏิบัติศีลไม่บริสุทธิ์มันมีความสุขหรือมีความทุกข์เขาเอาดีกับตรงนี้ไม่ใช่ไปนั่งเอาดีอดศีลกันพอบวชเข้ามาแล้วก็คุยว่าฉันมีศีล227ดีไม่ดีแค่ศีล5ไม่ครบในเมื่อศีล5ไม่ครบจะอะไรมาเป็นศีล227ตอนนี้เราก็มานั่งมองศีลสำหรับพระทุกสิกขาบทอย่าเคลื่อนเอามาดูศีล5กันก่อนศีล5ท่านว่ายังไงปานาติปาตาเวรมณีเราจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและเบียดเบียนสัตว์ให้รับความลำบากมานั่งนึกดูว่าพระพุทธเจ้าทำไมบอกอย่างนี้ ที่การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมันเป็นผลของความสุขแล้วมองไม่ยากคนที่มีสิ่งข้อนี้ต้องมีเมตตานำหน้าเมตตาคือความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าได้เสียกันอุเบกขามีอารมณ์วางเฉยนั่นหมายความว่าเราเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าได้เราก็ไม่ฆ่าเพราะความรักเราจะประทุษร้ายได้เราก็ไม่ประทุษร้ายเพราะความสงสารและเราจะไม่ฆ่าเขาเราจะไม่ทำลายเขาด้วยอารมณ์ของเราไม่มีความอิจฉาริษยาใครเห็นเขาได้ดีเราไม่อิจฉาเขาเรายินดีกับความดีถ้าเขาทำเป็นที่ไม่ถูกใจเราเฉยคิดว่าเขาจะชั่วก็ให้ชั่วแต่ตัวของเขาเราไม่ชั่วด้วยอันนี้เป็นอารมณ์ของปัญญาอารมณ์ของปัญญาจะต้องไปล่วงเอาเมตตาความรักกรุณาความสงสารเข้ามาควบศีลจึงจะปรากฏขึ้นในศีลข้อที่หนึ่งคือทุกข้อนั่นแหละทุกข้อจะต้องมีพรหมวิหาร4ครบถ้วนศีลจึงจะบริสุทธิ์นี่เราว่ากันในศีลบารมีนะเพื่อความเป็นพระอรหันต์ตอนนี้มาศีลข้อที่1ถ้าเราละเมิดล่ะจะเป็นยังไงถ้าเราปราศจากความเมตตาปราณีเป็นคนใจร้ายพอทุศรายเขาอยากจะฆ่าเขาถ้าเราก็ทำกับสัตว์ตัวเล็กๆมันก็ทำหมายที่รอผลชาติหน้าหรือว่าฆ่าสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมันก็ต้องรอผลชาติหน้าแต่ผลชาตินี้ที่เรามองกันไม่เห็นก็คือความเลวของจิตมีอารมณ์อมหิตมีความโหดร้ายเรามองกันไม่ค่อยเห็นเราจะเห็นกันได้แต่เฉพาะที่ต้องทำกับสัตว์ที่สนองเราได้นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องพบกับคู่ต่อสู้ของเราทีนี้เราก็ลองมาทำกับคนบ้างที่แรกเรามีความเมตตาเรามีความรักเจอหน้าใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสยกมือไหว้มันก็เป็นของไม่ยากความดีเราอยากเจอคนอื่นไหว้เรามันก็ไม่ยากเรายกมือไหว้เขาเขาก็ไหว้เรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราพูดวาจาไพเราะให้เขาเขาก็พูดไพวาจาไพเราะให้เราเป็นอนุวาถ้าหากว่าเราทำตามนั้นลองนึกดูสำหรับตัวเราถ้าเขามาทำกับเราอย่างนั้นจิตใจของเราจะมีความรู้สึกยังไงเจอหน้าคนคนไหวเจอหน้าคนเขายิ้มให้เจอหน้าคนเขาพูดวาจาอ่อนหวานจิตใจของเราจะมีความสุขหรือว่าจิตใจของเราจะมีความท้อเราจะมีความทุกข์ตรงนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีแล้วมาอีกตอนหนึ่งมาดูลักษณะตรงกันข้ามถ้าเราเจอหน้าใครใครเขาก็ด่าเราพบหน้าเขาเขาก็ชกหน้าเราเป็นอนุวาเราจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเขาด่าเราเรากำใจกำลังใจไม่ดีพอถ้าไม่ถึงอนาคามีเราก็ไม่ชอบใจถ้าเขามาตีเรามาชกหน้าเรามาทำร้ายเราเราก็ไม่ชอบใจอารมณ์ประเภทนั้นมันเป็นอารมณ์ของความสุขหรืออารมณ์ของความทุกข์เราก็จะมองเห็นว่าแม้แต่เพียงแค่สิ่งข้อที่หนึ่งถ้าเราละเมิดมันก็จะพบความทุกข์อย่างมหันต์แล้วนี่เราทำไงต่อไ เราควรจะเป็นคนมีศีลและคนจะเป็นคนไม่มีศีลเจอหน้ากันยิ้มเข้าหากันดีหรือว่าหน้าบึ้งเข้าหากันเจอหน้ากันพูดดีเข้าหากันหรือว่าด่ากันดีเจอหน้ากันต่างคนต่างอ่อนน้อมแสดงความเคารพซึ่งกันและกันดีหรือว่าชกหน้ากันดีถ้าว่าท่านนั้นหลายเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ท่านก็ยังต้องตอบว่าพบหน้ากันยิ้มก็หากันนั่นแหละดีหรือว่ามีการอ่อนน้อมซึ่งกันและกันนั่นแหละดีพูดจาอ่อนหวานในซึ่งกันและกันนั่นแหละดีนี่เราก็มองเห็นชัดๆว่าถ้ามีศีลและอารมณ์ใจมันมีความสุขศีลมันจะมีมาจากไหนได้ต้องไปหาเหตุการสร้างความดีในพระพุทธศาสนาต้องมีเหตุและก็มีผลไม่ใช่มานั่งอยู่จะรู้สึกว่ามีศีลฉะนั้นตอนเย็นจึงให้เปิดพระวินัยฟังกันอยู่เสมอท่านพระจะได้เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติฉะนั้นขอท่านผู้ใช้ขยายเสียงตามสายตอนเย็นทุกเย็นจะต้องใช้ระเบียบระวินัยทุกวันอย่าเว้นที่เปิดให้ฟังที่ไม่ได้หมายต้องการให้เบื่อเปิดให้ฟังอยู่เสมอก็ไม่แน่นักเลยว่าท่านจะปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าลงอยู่วัดนี้ปฏิบัติวินัยไม่ครบถ้วนก็วงเล็บเพื่อนได้ว่าตายลงอเวจีวันนี้ว่ากันทั้งสิ่งข้อที่หนึ่งมันก็ไม่จบเรามาดูเหตุดูผลว่าการปฏิบัติศีลนี่ดีกว่าละเมิดศีลนั่นว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติในศีลนั่นก็ต้องมานั่งคิดดูว่าชีวิตของเราที่เกิดมานี้มันจะทรงตัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไหมนั่งมองหาความจริงว่าคนที่เขาเกิดมาก่อนเราตายไปแล้วมีบ้างหรือเปล่าแล้วคนที่เกิดมาพร้อมกับเราตายไปมีบ้างหรือเปล่าคนเกิดที่หลังเราตายไปมีบ้างหรือเปล่าก็ต้องทราบว่ามีแล้วก็มานั่งดูชีวิตอินทรีย์ของเราว่าร่างกายของเรานี่มันแก่เป็นไหมมันป่วยไข้ไม่สบายเป็นไหมแล้วมันตายเป็นไหมเคยคิดถึงความตายบ้างไหมถ้าว่าท่านไม่นึกถึงความตายแต่ละวันก็จัดว่าเป็นคนที่เลวที่สุดในเขตพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความตายมีกับเราทุกขณะลมหายใจเข้าออกเป็นอันว่าวันนี้เรื่องข้อศีลข้อที่หนึ่งไม่จบเพราะว่ามันหมดเวลาเป็นว่าการศึกษาในศีลและบารมีสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ฉะนั้นต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าท่านจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรจะพักสวัสดี